Poštovani slušalci, dobrodošli u regionalni program. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Una Čilić. Na samom početku emisije podsjećamo na aktualnosti dana. Visoki predstavnik u BiH odao počast žrtvama genocida u Srebrenici. Vijeće ministara Europske unije usvojilo preporuku po kojoj države članice treba da ukinu privremeno ograničenje na nebitna putovanja na teritoriji Europske unije za osobe koje su primile vakcinu koja je odobrena od strane Europske agencije za lijekove i Svjetske zdravstvene organizacije. Ambasador Rusije u BiH ocijenio da je Putinova odluka historijski dan. Vijeće Europe uvelo sankcije Rusiji zbog agresije na Ukrajinu. Šef europske diplomatije Josep Borrell rekao je kako su sankcije usvojene jednoglasno te da će Rusiji nanijeti štetu.
Koristeći dekret o priznanju takozvane Narodne republike Donjeck i Lugansk, Putin je potkopao suverenitet Ukrajine, a odluka o slanju takozvane mirovne misije, premeštanje trupa u Ukrajinu, je jasna eskalacija ruske agresije na Ukrajinu. Ovaj razvoj događaja u velikoj meri prati poteze Kremlja koje već poznajemo iz 2014. i 2008. Učeći iz istorije, jasno znamo koji bi mogli biti sljedeći koraci.
Rekao je Borrell i potvrdio da se radi o snažnoj koordinaciji sa partnerima Sjedinjenim Državama, Velikom Britanijom i Kanadom, sa kojima smo, kako je rekao, bili u bliskom kontaktu.
Today we have agreed.
Danas smo se dogovorili da 351 poslanik Ruske državne dume, koji su glasali za ovo kršenje međunarodnog prava i teritorijalnog integriteta i suvereniteta Ukrajine, bude naveden na našoj listi sankcija. Složili smo se da ciljamo 27 pojedinaca i subjekata koji imaju ulogu u podrivanju ili ugrožavanju ukrajinskog teritorijalnog integriteta, suvereniteta i nezavisnosti. I te osobe i subjekti dolaze iz sljedeće tri oblasti. Prvo, donosioci odluka odgovorni za pretnje Ukrajincima, subjekti koji ih finansijski ili materijalno podržavaju ili imaju koristi od njih. Oni u sektoru odbrane koji su imali ulogu u invaziji i aktivnostima destabilizacije i oni koji vode rat dezinformacijama protiv Ukrajine i banaka koje finansiraju ruske donosioce odluka i druge operacije na tim teritorijama.
Rekao je šef europske diplomatije. A Rusija je saopštila da se njeno priznanje nezavisnosti za oblasti u istočnoj Ukrajini proteže na teritoriju koju trenutno drže ukrajinske snage, dodatno podižući ulog usred straha Zapada da je puna invazija na Ukrajinu neizbježna. Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov rekao je da je Rusija priznala nezavisnost pobunjeničkih regija Donjeck i Lugansk u granicama koje su postojale kada su proglasili svoju nezavisnost 2014. godine. Ukrajinske snage su kasnije povratile kontrolu nad velikim dijelom obe regije tokom skoro osmogodišnjeg sukoba u kojem je poginulo preko 14.000 ljudi, tako da je pod kontrolom proruskih separatista nešto malo više od trećine regije Donjecka i Luganska. Saopštenje dolazi dan nakon što je Rusija rekla da će priznati nezavisnost, ali nije precizirala šta tačno smatra granicama tih oblasti. U međuvremenu, Rusija najavila evakuaciju diplomatskog osoba iz Ukrajine, a Gornji dom Ruske dume dao zeleno svjetlo za upotrebu vojnih snaga van Rusije. Njemački kancelar Olaf Scholz rekao je da njegova zemlja obustavlja proces potvrde kontroverznog gasovoda Sjeverni tok 2 iz Rusije kao reakcija na akcije Moskve u Ukrajini.
Zatražio sam danas od Njemačkog ministarstva ekonomije da povuče izveštaj o analizi garancije za snabdevanje energijom od Bundesnetzagentur. Zvuči tehnički, ali to je potrebna procedura, tako da sada ne može biti potvrđivanja gasovoda. Bez ove potvrde Sjeverni tok 2 ne može proraditi.
Rekao je Scholz. On je također dodao da je njegova vlada odlučila da ponovo procijeni potvrdu Sjevernog toka 2 u svijetu najnovih dešavanja.
Ovo su veoma teški dani i sati za Europu. Oko 80 godina nakon završetka Drugog svjetskog rata postoji opasnost od rata u istočnoj Europi. Naš posao je da spriječimo takvu katastrofu i ponovo apelujem na Rusiju da pomognu u procesu. Hvala.
Rekao je njemački kancelar. Sa druge strane, Rusija će nastaviti nesmetano snabdijevanje prirodnim gasom svjetska tržišta, obećao je predsjednik ove zemlje Vladimir Putin. A u nastavku emisije između ostalog možete čuti: kakva je situacija u Ukrajini iz ugla pisa iz Kijeva Andrija Ljupke.
Svaki sat čekamo da počne se rat i čega mi ne želimo u Ukrajini.
Više o zaključcima koje su uputili delegati Dodikovog SNSD-a na sutrašnji Dom naroda državnog parlamenta, kojim traže od vijeća ministara da predloži način određivanja prema ratnim zločinima i njihovom tretiranju u javnosti. Lazar Prodanović.
Krivični zakon da je pisati da se sankcionišu osobe koje u javnom prostoru negiraju pravosnažne presude sudova za zločine učinjene prema svim stranama u Bosni i Hercegovini u prethodnom praktičnom ratu.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ruski predsjednik Vladimir Putin naredio je u ponedjeljak naveče Ministarstvu odbrane da pošalju vojsku u regije u istočnoj Ukrajini koje kontroliraju separatisti koje podržava Moskva. Prije toga je potpisao dekrete o priznanju nezavisnosti Narodne Republike Donjeck i Narodne Republike Lugansk.
U tom smislu smatram da je neophodno donijeti zakašnjelu odluku, odmah priznati nezavisnost i suverenitet Narodne Republike Donjeck i Narodne Republike Lugansk. Molim Saveznu skupštinu Ruske Federacije da podrži ovu odluku i potom ratifikuje ugovor o prijateljstvu i uzajamnoj pomoći sa obje republike.
Nije jasno kolika je veličina snaga koje je Putin poslao i kada će preći granicu sa Ukrajinom. Separatisti tvrde da polažu pravo na kompletan Donjeck i Lugansk, međutim kontroliraju samo oko polovice ove dvije istočne ukrajinske regije. Nakon Putinove odluke sazvano je hitno zasjedanje Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija, a Sjedinjene Države i Velika Britanija zatražile su zajedničko djelovanje. Međutim, osim diskusije nije bilo predloženih niti usvajanih zaključaka. Ambasadorica Sjedinjenih Država u Ujedinjenim nacijama Linda Thomas Greenfield rekla je kako svi moraju djelovati zajedno kako bi odgovorili na krizu. Ruski potez očito je temelj za pokušaj Rusije da stvori izgovor za daljnju invaziju na Ukrajinu, kazala je ambasadorica Sjedinjenih Država.
On je od tada najavio da će postaviti ruske trupe u ove regije. On ih naziva mirovnjacima. To je glupost. Znamo šta su oni zapravo. Čineći to, on je pred svijet stavio izbor i mi ne smijemo skrenuti pogled. Historija nam govori da će gledanje na drugu stranu pred takvim neprijateljstvom biti daleko skuplji put. Jasni napad Rusije na suverenitet i teritorijalni integritet Ukrajine je ničim izazvan. To je napad na status Ukrajine kao države članice UN-a. Krši se osnovni princip međunarodnog prava i prkosi našoj povelji. Šta više, ovaj potez predsjednika Putina je očigledno osnova za pokušaj Rusije da stvori izgovor za dalju invaziju na Ukrajinu.
Predstavnik Ukrajine Sergij Kulica izjavio je pred Vijećem sigurnosti UN-a kako su Ujedinjene nacije napadnute, poručivši da će granice Ukrajine ostati nepromijenjene i da će Rusija snositi punu odgovornost za ishode donesene odluke. Rusija je međutim ponovo okrivila Ukrajinu za ratobornu retoriku, rekavši da SAD guraju Ukrajinu na rub. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je nakon Putinove odluke da će međunarodne granice njegove zemlje ostati takve kakve jesu, te naveo kako su ruski potez kršenje integriteta i suvereniteta Ukrajine.
Ukrajina odnoznačno kvalifikuje ostanje dije Rusije.
Ukrajina ove posljednje ruske aktivnosti sasvim sigurno smatra kršenjem suvereniteta i teritorijalnog integriteta naše zemlje. Sva odgovornost za posljedice u vezi sa gore navedenom odlukom leži na ruskom političkom vrhu. Priznavanje nezavisnosti okupiranih teritorija regije Lugansk i Donjeck mogli bi značiti jednostrano povlačenje Rusije iz sporazuma iz Minska.
Jednostrani vihid Rusije z minskih domovljenosti.
Zelenski je rekao da njegova zemlja želi mir i poručio da čekaju jasne i učinkovite korake podrške partnera.
Za mnoj Ukrajina.
Iza mene je Ukrajina unutar svojih međunarodno priznatih granica i ona će ostati ista bez obzira na sve, bez obzira na izjave i akcije Rusije, kao što mi ostajemo mirni i samouvjereni.
Samo ja i vpevneni u sobi.
Odluka ruskog predsjednika da prizna ukrajinske regije koje kontroliraju separatisti koje podržava Rusija dovela je i do uvođenja sankcija Sjedinjenih Država. Američki predsjednik Joe Biden poručio je da će uskratiti Rusiju šansu da profitira od njezinih očitih kršenja međunarodnog prava. Biden je u ponedjeljak potpisao izvršnu naredbu o uvođenju sankcija za dva separatistička regiona u istočnoj Ukrajini kojima je ruski predsjednik priznao samostalnost. Bidenova naredba zabranjuje američkim državljanima nove investicije, trgovinu i finansiranje u iz ili u separatističke regije Donjetsk i Lugansk koje se nalaze u istočnom ukrajinskom regionu Donbasa, rekla je glasnogovornica Bijele kuće Jen Psaki u izjavi. Bidenova administracija upozorila je da će potez Putina da formalno prizna Lugansk i Donjetsk kao nezavisne naići na brz i čvrst odgovor SAD-a i njihovih saveznika. Separatisti tvrde da polažu pravo na kompletan Donjetsk i Lugansk, međutim kontrolišu samo oko polovice ove dvije istočne ukrajinske regije. Kijev i zapadni čelnici sedmicama su upozoravali da bi ruski vojni napad na Ukrajinu mogao biti neizbježan i da je više od 150.000 ruskih vojnika okupljeno u blizini rusko-ukrajinske granice. Među njima je i oko 30.000 vojnika koji su učestvovali u vojnim vježbama u Bjelorusiji od 10. do 20. februara. Glavni grad Ukrajine, Kijev, udaljen je manje od 150 km od granice sa Bjelorusijom. Rusija je poricala da planira napad na Ukrajinu, za što je Zapad optuživao. Inače, separatistički lideri u Lugansku i Donjecku najavili su 18. februara masovnu evakuaciju u Rusiju. Kasnije su izdali naredbu o opštoj mobilizaciji muškaraca od 18 do 45 godina i zabranili muškarcima tih godina da napuštaju teritorije. Sukob proruskih separatista i ukrajinskih snaga izbio je 2014. godine i u njemu je do sada stradalo više od 14.000 ljudi.
Slobodna Evropa.org.
Radio Slobodna Evropa analizirao je da li je moguć odlazak dobrovoljaca sa Zapadnog Balkana na istok Ukrajine ukoliko konflikt eskalira. Više detalja ima Nevena Bogdanović.
Sa porastom mogućnosti da sukob ruskih separatista i ukrajinskih snaga eskalira, raste i verovatnoća da se dobrovoljci sa Zapadnog Balkana ponovo priključe ratištu na istoku Ukrajine, ocenjuje Predrag Petrović iz nevladinog Beogradskog centra za bezbednosnu politiku.
Doduše, taj srazmer dobrovoljaca sa ovog prostora i broja vojnika koji se tamo nalazi zapravo bi bio dosta mali, ali može da ima jako veliku političku težinu u ovom velikom suprotstavljenosti između Rusije i Ukrajine, odnosno između Rusije i Zapada.
A kako je to izgledalo na početku sukoba? Sa ukrajinske strane fronta tokom 2014. i 15. bili su borci iz Hrvatske, njih 20-ak, kao deo ekstremno desničarskog Azov bataljona, navodili su istraživački mediji u regionu. U Bosni i Hercegovini za učešće u ratu na strani proruskih snaga jedna osoba je oslobođena, a u Crnoj Gori jedna osuđena. I to je do sada jedini bilans sudskih presuda u tim državama. A ambasador Ukrajine u Beogradu, Aleksandar Aleksandrović, izneo je ranije procenu da je više od 300 boraca iz Srbije bilo na strani proruskih snaga. Međutim, u Srbiji je broj osuđujućih presuda tek 32. Kako ukazuje Predrag Petrović, blaga kaznena politika Srbije omogućavala je dobrovoljcima da se vrate u zonu konflikta.
Ljudi koji su boravili, učestvovali u tom sukobu, nisu dobro procesuirani, odnosno oni su postigli sporazum o priznanju krivice, što im je omogućilo da idu na odsluženje uslovne kazne zatvora. Čak je i posle tih takvih presuda imali smo slučajeve da su pojedinci se vraćali u Ukrajinu, dok su neki čak učestvovali i u sukobu Siriju u okviru ruske privatne vojne kompanije Wagner.
U jeku novonastalih tenzija Ukrajine i Rusije, provladini mediji u Beogradu javili su da će prvi obaveštajac Kremlja i blizak saradnik ruskog predsjednika Nikolaj Patrušev Beograd posjetiti 28. februara. Zvanične potvrde ove posete nema, a predsjedništvo Srbije nije odgovorilo na upit Radija Slobodna Evropa. A prema navodima medija koji su dospeli u svetsku javnost, na agendi će biti tvrdnje da iz Bosne i Hercegovine, Albanije i Kosova, kako je navedeno, plaćenici odlaze da se bore Ukrajinu protiv ruske strane. Tu informaciju je nedavno izneo ruski šef diplomatije Sergej Lavrov. Zvaničnici Albanije, Kosova i Bosne i Hercegovine odbacili su navode Lavrova kao neistinite. Analitičari na Kosovu i u Albaniji, sa kojima je razgovarao Radio Slobodna Evropa, smatraju da je izjava Lavrova samo, kako su rekli, izgovor da Patrušev poseti Srbiju. Sličnog mišljenja i Predrag Petrović u Beogradu.
Predmet razgovora će biti mnogo, mnogo ozbiljniji, a vjerojatno ono što je i sam Vučić rekao, da će on dočekuje različite pritiske u pogledu sadašnje krize između Rusije i Zapada.
Nakon što je ruski predsjednik Vladimir Putin priznao samostalnost separatističkih regija Donjeck i Lugansk na istoku Ukrajine i odobrio slanje trupa u tu oblast, premijer Kosova Albin Kurti je istakao da će Kosovo delovati u koordinaciji sa SAD-om, Evropskom unijom i NATO-om. Crna Gora, Severna Makedonija i Albanija kao članice NATO saveza pružaju podršku Ukrajini. Na istoku te države konflikt traje od 2014. godine, a u borbama državne vojske Ukrajine i proruskih separatista živote je izgubilo najmanje 14.000 ljudi. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Povodom ruskog priznanja separatističkih oblasti Donjecka i Luganska od crnogorskih zvaničnika oglasio se predsjednik Crne Gore Milo Đukanović do premijer Dritana Bazović, a reagovalo je i Ministarstvo vanjskih poslova. Većina političkih stranaka za sada nisu reagovale. Slušamo Predraga Tomovića.
Potpredsjednik vlade Crne Gore Dritan Abazović ocijenio je da odluke Ruske federacije u odnosu na Ukrajinu, kojima se priznaju samoproglašene Donjecka i Luganska oblast, u značajnoj mjeri narušavaju bezbjednost i međunarodno pravo. Abazović je na Twitteru napisao da Crna Gora stoji čvrsto uz NATO saveznike i partnere Evropske unije u želji da pruži doprinos rješavanju krize i očuvanju teritorijalnog integriteta svake države. Ministarstvo vanjskih poslova je saopštilo da odluka Rusije da prizna samoproglašene Narodne republike Donjeck i Lugansk predstavlja kršenje suvereniteta i teritorijalnog integriteta Ukrajine, sporazuma i Minska i međunarodnog prava. Crna Gora je ujedinjena s Evropskom unijom i NATO saveznicima u podršci Ukrajini, navedeno je na Twitter nalogu Crnogorskog ministarstva vanjskih poslova. Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović izjavio je da Crna Gora ponavlja svoju nedvosmislenu podršku nezavisnosti, teritorijalnom integritetu i suverenitetu Ukrajine u okviru njenih međunarodno priznatih granica. Osuđujemo sve akte o priznanju oblasti Donjecka i Luganska kao nezavisnih entiteta kojima se krši međunarodno pravo i međunarodni poredak zasnovan na pravu, napisao je Đukanović na Twitteru. Ambasada Ukrajine u Crnoj Gori zahvalila je predsjedniku Đukanoviću na podršci koju je objavio svega nekoliko sati nakon što je predsjednik Rusije Vladimir Putin proglasio priznanje nezavisnosti separatističkih oblasti u Ukrajini i u te entitete poslao vojne trupe. Od parlamentarnih stranaka do sada su se oglasile Socijaldemokratska partija i Liberalna partija. Funkcioner SDP-a Borislav Banović za Radio Slobodna Evropa kaže da rusko priznanje separatističkih oblasti u Ukrajini izgleda kao završni čin imperijalnog plana Rusije iz prošlih vremena da pripoji okolne narode i teritorije.
Nama izgleda jednostavno ovaj akt kao završni čin ili međučin jednog pređašnjeg, moglo bi se reći, imperijalnog plana, dakle onog plana pogleda imperijalne Rusije iz nekih prošlih vremena kada je smatrala da može na taj način da okolne narode ili okolne teritorije inkorporira u svoju državu. Dakle, mislimo da je ovo nastavak toga. Nažalost, imamo veliki odnos žaljenja što se to dešava i danas u Evropi, što se dešava na taj način. Dakle, prvo je potpomognut, mogući izazvan sam taj sukob prije desetak i više godina u tom regionu. I evo sad to je epilog toga. Dakle, sa žaljenjem gledamo na sve to i uz podršku naravno svim suverenim državama da zaštite svoj suverenitet, u ovom slučaju Ukrajine, da zaštite svoj suverenitet i teritorijalni integritet i da naravno unutrašnje sporove rešava unutar zemlje, a ne uz pomoć tenkova sa bilo čije strane.
Iz Liberalne partije saopštili su da iskazuju čvrstu podršku prijateljskoj Ukrajini, njenom suverenitetu i nezavisnosti i svim njenim građanima koji se nalaze pred istorijskim izazovom. Iz Liberalne partije ističu da su pred izazovom i mir i stabilnost Evrope i svijeta. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
A o situaciji u Ukrajini za Radio Slobodna Evropa govorio je i pisac iz Kijeva Andrij Ljupka. Sa njim je razgovarao Branko Vučković.
Situacija u Ukrajini je veoma teška i svaki sat čekamo da počne se rat. Čekamo da
krene nešto tako što mi ne možemo zaustaviti i čega mi ne želimo u Ukrajini. Svaki put i svaku minutu misliš samo o tome šta će biti danas uveče, šta će biti sutra, da li ćemo preživjeti, šta će biti sa državom i šta će biti sa tvojim vlastitim životom.
Kako se Ukrajinci nose sa tolikom količinom stresa o kome govorite?
Danas rat nije nešto novo, jer rat traje 8 godina. Ali moram da kažem da ova uznemirenost, ovo stanje uznemirenosti traje već mjeseci po dana. I veoma teško je živjeti pod ovim presingom psihološkim. Mislim da ovaj psihološki rat je počeo i mi živimo svaku minutu u stresu.
Da li vas je iznenadilo jedinstvo zemalja članica Evropske unije, NATO alijanse i Sjedinjenih Američkih Država u izražavanju podrške Ukrajini?
To je nešto čega i Putin nije očekivao, da će biti toliko snažan otpor, odgovor i čitava Evropska unija, države NATO odlučili da budu zajedno u tome. To je velika stvar. Jedino što moram da kažem, čemu je tragedija Ukrajine? Tragedija Ukrajine je u tome da kad se počne rat, rat će biti na našoj teritoriji i ću ubijeti Ukrajinaca. I podrška Zapada, amunicije koju dobijemo od Zapada, to je sve veoma dobro, ali rat, to će biti naš problem.
Kako komentarišete nastojanje Srbije da se drži po strani u odnosu na aktuelnu krizu?
Nismo očekivali podršku od Srbije. To je stvar koju u Ukrajini svaki razume i zna da pozicija Srbije i u Ujedinjenim nacijama i u odnosu do Ukrajine je veoma proruska i da Srbija je partner Rusije.
Kakva je uloga pisca u ratu i da li njegova književna reč može da doprinese miru?
Uloga pisca danas možda je taka da pisac može da govori jer ljudi više veruju umetnicima, piscima nego političarima. I zbog toga recimo puno medija tražu mogućnost da naprave intervju sa piscem jer to je intelektualac koji može da govori više, otvorenije i normalnije nego političari.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Dom naroda parlamenta BiH sutra će raspravljati o nekoliko prijedloga zaključaka koje su uputili delegati iz Republike Srpske, Dodikovog SNSD-a, u kojima se traži da se poništi odluka bivšeg visokog predstavnika o zabrani negiranja genocida. Sadašnji visoki predstavnik Christian Schmidt je u decembru prošle godine pozvao parlament BiH da usvoji zakon kojim bi se zabranili određeni oblici govora mržnje, uključujući i negiranje svakog genocida i veličanje osuđenih ratnih zločinaca. Rekao je da bi u tom slučaju bio spreman povući zakon njegovog prethodnika. Slušamo Milorada Milojevića.
Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Christian Schmidt smatra da se BiH društvo mora suprotstaviti negiranju genocida. To se navodi u odgovoru iz njegovog kabineta za Radio Slobodna Evropa na upit o zaključku koji će se naći u srijedu 23. februara pred delegatima Doma naroda Bosne i Hercegovine o poništavanju zabrane negiranja genocida. Zaključak su predložili delegati iz Kluba Srba u Domu naroda, jednog od dva tijela Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine koji su članovi Saveza nezavisnih socijaldemokrata. Delegati će se izjasniti o tome raspravljajući u izvještaju kolegijuma doma o nepostizanju saglasnosti, između ostalog i o tom prijedlogu zaključka Kluba srpskog naroda.
Visoki predstavnik poziva političke subjekte da se iskreno angažuju i pokrenu dijalog o tom pitanju. S tim u vezi, visoki predstavnik je uputio pismo Parlamentarnoj skupštini BiH pozivajući ih, te nudeći pojašnjenje kako bi se ovo pitanje moglo riješiti.
Navodi se u odgovoru iz kabineta visokog predstavnika. Christian Schmidt je u decembru prošle godine pozvao parlament Bosne i Hercegovine da usvoji zakon kojim bi se zabranili određeni oblici govora mržnje, uključujući i negiranje svakog genocida i veličanje osuđenih ratnih zločinaca. Kazao je da bi u tom slučaju bio spreman povući zakon njegovog prethodnika. Schmidtov prethodnik Valentin Insko je u julu prošle godine nametnuo izmjene krivičnog zakona BiH kojim se zabranjuje veličanje genocida i drugih ratnih zločina. Delegati iz reda srpskog naroda Nikola Špirić, Dušanka Majkić, Lazar Prodanović i Sredoje Nović, svi iz Dodikovog SNSD-a, traže u predloženom zaključku od Savjeta ministara BiH da predloži način određivanja i iskazivanja odnosa prema počinjenim ratnim zločinima i njihovom tretiranju u javnosti. Lazar Prodanović za Radio Slobodna Evropa ističe da ovim prijedlogom žele otvoriti politički dijalog u Bosni i Hercegovini.
Ono što smatram i rekao sasvim jasno da je moguće krivični zakon definisati da se sankcionišu osobe koje u javnom prostoru negiraju pravosnažne presude sudova za zločine učinjene prema svim stranama u Bosni i Hercegovini u prethodnom tragičnom ratu.
Alma Čolo, poslanica u državnom parlamentu iz Stranke demokratske akcije, ističe da ta stranka ne može podržati zaključak koji je predložio SNSD u Domu naroda BiH.
Ja mislim da ovo što je uradio visoki predstavnik, što je dopunio krivični zakon i po meni je dobar način da se sva ta retorika koja vodi u jednu mržnju, razdor i netrpeljivost u Bosni i Hercegovini, da se ta retorika zaustavi.
Da zaključak neće proći, mišljenja i delegat u klubu Srba u Domu naroda, Mladen Bosić. On je član opozicione Srpske demokratske stranke.
Treba stvoriti utisak da se oni kroz parlament bore oko nekakvog interesa kao opravdanje zato što su izigrali priču o bojkotu institucija Bosne i Hercegovine.
Bosić je rekao da još uvijek i ne zna da li će učestvovati na sjednici Doma naroda 23. februara. U poslovniku Doma naroda navodi se da se odluke u domu donose većinom glasova delegata koji su prisutni i koji glasaju. Da bi neka odluka bila donesena, mora da uključuje najmanje 1/3 delegata izabranih s teritorije svakog entiteta, osim ako je drugačije predviđeno Ustavom Bosne i Hercegovine ili poslovnikom. Predstavnici nekog od tri naroda mogu proglasiti i predloženu odluku destruktivnom po vitalni interes srpskog, bošnjačkog ili hrvatskog naroda. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Azema Avdića Srbije je 1995. vratila u ruke ubicama. Njegov put u smrt dokumentovale su vlasti Srbije i bosanskih Srba. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine nije našlo osnova za krivično gonjenje.
Nije mi zaista jasno po kom osnovu je oslobođen Risto Šeovac koji je uhapsio Babu, tačnije Mut Srbije koji je uhapsio, isporučio ga, stavio mu metu na čelo i na leđa i predao ga Đolatu.
Ko će odgovarati za sudbine stotina koji su spas pokušali naći u Srbiji?
Odgovornost snosi Republika Srbije zato što je policija njen organ i za svu štetu koju njeni organi tokom vršenja dužnosti pričine Republika Srbija je dužna da je naknadi.
Uskoro na slobodnaevropa.org.
U Memorijalnom centru Potočari danas je otvorena spomen soba Životi iza polja smrti. Izložba sadrži stotinu ličnih priča preživjelih iz genocida u Srebrenici koje su snimane u proteklih godinu dana, te predmete žrtava koje su članovi porodica dali Memorijalnom centru na trajno čuvanje u spomen sobi. Slušamo Hasana Hasanovića, vođu tima oralne historije Memorijalnog centra Srebrenica.
Prvi projekat smo imali sa Muzeom ratnog djetinjstva gdje smo snimili nekih stotinu priča osoba koji su bili djeca u toku genocida. Zatim ovo je drugi bio projekat gdje smo snimili stotinu usmenih historija, obuhvativši sve kategorije jeli, preživjelih i počeli smo da razvijamo sobstvenu metodologiju usmenih historije. Ujedno smo snimili jeli, i stotinu priča o doniranim artefaktima. Memorijalni centar je nastavio dalje, evo prošle godine smo snimili još stotinu priča usmenih historije, ovog puta bez jednog partnera. I kao kruna uspjeha jeste saradnja sa Shoah fondacijom, prestižnom američkom institucijom koja čuva sjećanja na holokaust, odnosno imaju arhivu više od 55.000 video intervjua vezano za holokaust i druge genocide. Mi smo poslali prvi 20 intervjua na obradu i baš iz ovog projekta uspjene historije. Ja sam ispričao svoju priču i o uspjenoj historiji, a i donirao sam jedno pismo koje se nalazi danas izloženo gore sa artefaktima, na TV ekranima se nalazi ta jel, priča o tom pismu nekih 3 minuta. Jel, budući posjetioci u memorijalnom centru, kada budu dolazili ovdje, da će imati jedan jako kvalitetan sadržaj, jel, po meni lične priče preživjeli su najvažniji segment bilo kojeg muzeja u svijetu i na tome se najviše bazira sadržaj bilo kojeg muzeja savremenog, jel, u svijetu, gdje god odete.
Bio je to Hasan Hasanović, vođa tima oralne historije Memorijalnog centra Srebrenica. To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Do narednog slušanja.
Kakav lav, strašan lav. Pa nije baš strašan, ali bit će kad poraste. Simba je lavić za kojim su danima u brdima iznad Budve tragali crnogorski vatrogasci, policija, ekolozi. Čak je bio angažovan i jedini stručnjak u regionu za velike mačke koji je stigao iz Prištine. A Simba, mačak o mačak. Prvo je nestao, a da vlasnik to nije odmah primijetio. Skrivao se vješto, izbjegavao ljude, pse tragače i smjestio se u jednoj kući u izgradnji na domak Budve. Nije lavić prvo egzotično biće koje se zateklo u Crnoj Gori. Javnost još pamti Nikicu, nilskog konja koji je jedno vrijeme živio na Skadarskom jezeru, pa sibirske tigrove u Sutomoru, emue, kamilu, kengura, zmije i druge gmizavce koje vlasnici ponosno pokazuju na društvenim mrežama. Ja sam Predrag Tomović, a u ovom podcastu Radija Slobodna Evropa govorimo o tome kako nas je sudbina malog Simbe podsjetila na problem ilegalnog uvoza i držanja egzotičnih životinja u Crnoj Gori. Tri dana je trajala potraga za mladunčetom lava. Pronašli su ga 10. februara. Akciju zbrinjavanja lavića Simbe uživo je na svom profilu na društvenim mrežama ispratio ekološki aktivista Aleksandar Dragićević.
Znači, u uhvatanju lava učestvovalo je 6 ljudi, ekipa, dvoje iz Centra zaštitu i proučavanje ptica, dvoje iz agencije, policajac i jedan gospodin lovac, tako da je na kraju sve ispalo najbolje moguće po lava i cijela se ova saga najbolje završila. Mi u ovom trenutku čekamo transport lava, to je veterinare, a onda i transport lava u Podgoricu gdje mu je obezbijeđen privremeni smještaj, a onda će se Agencija za zaštitu životne sredine postarati da se lavu pronađe neko trajnije rješenje u vidu nekog prihvatilišta za velike mačke. Ja ću pokušati samo na trenutak jedan izuzetno tiho da uđem i da ne snimim. Znači, nijesam htio da ga uznemiravam, on je već dosta uznemiren. Vidite da on nimalo nije mala mačka, dosta je veliki. Opet kažem, nalazi se u koliko toliko dobrom stanju. Iscrpljen je, gladan je, dosta je smršao, ali, znači, vjerujte mi, kada se čuje njegova rika, nemate razliku da li je to mladunče lava ili odrasli lav. Tako da, eto, javit ćemo se opet kasnije, opet kažem, izuzetno sam uzbuđen i ovo je jako važan dan za sve nas u Crnoj Gori, jer smo pokazali da zajedno država, NVO sektor, civilni sektor, građani, lovci, policija, svi mogu da sarađuju za neko veće dobro samo kada hoće. Ovo je iznijelo na površinu i ovaj ogromni problem krijumčarenja životinja kako u Crnoj Gori, tako i svuda u svijetu. Mi smo i tranziciona zona i nešto, i to je problem kojim se rijetko ko bavi u Crnoj Gori, ali nadam se da će upravo ovo dešavanje i cijela saga o lavu kasnije doživjeti neki pravni epilog, a i da ćemo uspjeti da se izborimo sa svim situacijama i izazovima koje nosi krijumčarenje životinja u Crnoj Gori.
Tako je Lavić Simba iz prijestolnice turizma stigao u glavni grad Crne Gore, gdje će ga, kako smo čuli, dodatno pregledati veterinari, a nadležni utvrditi plan za dalje zbrinjavanje malog lava. Inače, Simbu je u Crnu Goru uvezao strani državljanin. Zvanično još nije objašnjeno kako mu je to uspjelo. A znamo da je uvoz i držanje egzotičnih životinja zakonom zabranjeno. Koliko je realno da zec ulovi lava? Događa se. Ali u basnama ili u crtanim filmovima možda. Ipak poklopilo se. Takav scenario ispao je realan, jer je Simbu 10. februara prvi primijetio policijski službenik Božo Zec u kući u izgradnji u selu Podostrog, nakon čega je počela akcija spasavanja.
I u objektu na prvom spratu sam primijetio mladunca lava. Izašao sam napolje i ljudima koji su iz Agencije za zaštitu životne sredine, saznika koji smo bili zajedno, naša četvorica u toj grupi, pozvao ih da okolijem objekat okolili da on ne bi pobjegao. Poslije toga su zavijestili vatrogasce su došli i u jednoj prostoriji su uhvatili mladunca lava i sad ga smjestili u prostorije vatrogasne jedinice.
Vatrogasac Milenko Milačić, koji je 10. februara bio vođa smjene, kaže da se nakon što im je mještanin javio da su pronašli mladunče lava, odmah uputio ka selu Podostrog. Nije krije uzbuđenje zbog akcije otkrivanja i zbrinjavanja mladunčeta.
Za sjećanje za istoriju, ovo se ne pruža često prilika.
Safari kroz Vudu.
Naš drug Ilija Racanović nam je javio lokaciju i mi smo reagovali brzo. Nismo imali neki plan kako i što, jer nismo imali sredstva da bi to odradili na neki adekvatan način, ali ponijeli smo jedan konop, tamo smo našli stolicu, vidio sam stolicu i onda smo se Stelović zaputili tamo u spratnju starih kolega, stolica naprijed i on to smo napravili. Uspud smo našli jednu vreću od cementa i tako i vidjeli smo da je i to povoljno da ga, pošto on jeste mali, mladunče, ali ima opasan, vidjeli ste kako reži i sve, ima zub. I onda smo pretraživali kuću koja je u izgradnji, malo lijevo, malo desno, malo neke zabačene prostorije i na kraju smo ga locirali na WC.
Jeste, jedna manja prostorija.
Jedna manja prostorija koja je bila puna nekih odbačenih stvari. On se sakrio što za čošku i prvo smo uvidjeli nogu, on mu je vidio uvo i kad smo prišli, naravno obazrivo prvo, vidjeli smo da je imao onaj pozu za skok šećuren i ono. I onda smo tu malo se povukli, osvjetlili ga, on je bio pored mene sa vrećom, a ja sam stolicom i konopom. I onda smo tri put sam uspjevao nabaciti omču, ali sa tri put kako uvati zubima i smakne. Šta da radimo? I onda četvrti.
Mi smo ponili od njega i onda smo uspjeli da to pojedemo kraju.
A da ništa u Crnoj Gori ne može da prođe bez malo humora, što je dobro, pokazuje i slučaj Lavića. Naime, javnost je pratila potragu, iščekivala dobre vijesti, a kada su stigle, svi su odahnuli. Među njima je i naša slušateljka iz Tivta, Bojana.
Situacija sa lavom u Crnoj Gori je svakako nešto neobično, ali nikako iznenađujuće za našu državu. Ali je simpatično kako smo u društvu napravili paralelu sa tim lavom i činjenicom da smo ga ostavili tako u smislu da ga nismo našli, on bi tako rastao u divini i onda bi postao baš velika opasnost za ljude. Isto tako napraviš paralelu sa tim da mi 30 godina razne neke probleme okrećemo glavu od njih ili ne puštamo glas. Kad su ti problemi u pitanju i ti problemi su danas mnogo veliki i mnogo su veće opasnost za nas nego što bi možda bili da smo na vrijeme odreagovali kao društvo, kao što se odreagovalo u ovom slučaju, pa su se ljudi skupili, postavili zamke, ovamo namo i pronašli ga. I najsimpatičnija šala bila moment juče gdje je neko rekao, pošto je lav pronađen u objektu izgradnji, neko je pitao da li LAV ima dozvolu za izgradnju, tako da je meni jasno da ljudi ipak imaju, da kažem, rezonuju da postoje problemi sa izgradnjom, ali bi bilo dobro da se ti komentari upućuju i na neke druge adrese. Simpatično kako smo mi jedna država i ljudi koji se smiju svojim mukama, a kad treba da se rješavaju muke, tu smo već malo teži, da kažem.
Tako zbori Bojana. A moj dobri Mladen s Cetinja predlaže da se u cijelu priču o Laviću Simbi sada uključi diplomatija.
Matore, imaš ovu opciju da se trenuti ambasada Gvineje-Bisau. Znači, fino, odemo tamo, raspitamo se kod gospodina ambasadora kako da mu damo lava, da ga on vrati tamo. To je zemlja koja se hvali da ima ovaj wildlife veliki i te fore i da se u jednome trošku to završi, a doprinijeće međunarodnoj afirmaciji i poboljšanju odnosa između dvije zemlje.
Slučaj mladunca Lava ponovo je otvorio pitanje držanja egzotičnih životinja u Crnoj Gori, što je zakonom zabranjeno. Koliko je taj problem ozbiljen, odnosno koliko je ta pojava prisutna kod nas? To smo pitali ornitologa Darka Saveljića, koji za ZIP kaže da je posrijedi ilegalna aktivnost na koju nadležni za sada nemaju pravi odgovor.
Pa da vam kažem, mi imamo problema sa tim ilegalnim uvozom životinja odavno. Ogroman problem, čini se da nadležni organi nisu baš niš obučeni za primjećivanje, hvatanje takvih krijumčara i tako dalje. A onda imamo i državne institucije koje su prilično inertne po ovom pitanju da se nešto radi aktivno ili proaktivno da bi se ove stvari sredile. Imamo socijalne mreže gdje ljudi jedva čekaju da se fotkaju sa nekom egzotičnom životinjom i da to postave na svoj Instagram ili na Facebook, da se pohvale da su bile u kontaktu sa tom životinjom. Tako da nama bukvalno iz mjeseca sve više prijava dolazi držanja tih divljih životinja ili egzotičnih životinja, ako je nemaju dozvolu niti uvoza, obzirom da je Agencija za zaštitu prirode registrovana da daje dozvole za uvoz, za izvoz životinje i daje dozvole za držanje. Mi nemamo u našim evidencijama mnogo životinja koje se u ovom nalaze kod vlasnika životinja i potpuno ilegalne, znači uvezene ilegalno i drže se ilegalno. Imate dva kršenja zakona. Ono što je jako veliki problem ovdje koji se stvara državi je da kad vi dođete, kad ste u saznanju da neko ima tu životinju, vi morate da mu je zaplijenite. Ali pošto Crna Gora nema oformljeno državno prihvatilište za zbrinjavanje životinja, obzirom da tu morate da imate zaposlenog veterinara, tehničara, osoblje nižeg ranga, ono da hrani, čisti i tako dalje, mi nemamo takvo prihvatilište, nemaju ga ni mnoge zemlje u regionu i mi se onda nađemo u velikom problemu kako zbrinuti te životinje, jer morate da ih oduzmete od krijumčara, jer je on već u tužilaštvu i tako dalje, a morate i neće da izbrinete. Tako da imamo problem ilegalnog unosa, a onda kad to otkrijemo imamo problem i zbrinjavanje životinja.
Kada govorimo o tome kako te životinje dospijevaju u Crnu Goru, da li se po vama radi o organizovanom kriminalu, u smislu da postoje ljudi koji za sigurno nemali novac ilegalno uvoze i prodaju takve životinje?
Vidite, 100%. Iz mog iskustva, više od 20 godina se time bavim, mi imamo ljude koji su potpuno povratnici u ovim stvarima. Znači, može nekako da se progleda kroz prste nekom Marku Janku koji je nekako uhvatio neko malo lišće sa ulice pa ne zna što da radi pa ga podigne u kućnog ljubimca, razumijete, pa ne zna da po zakonu je obavezan da se javi agenciji i tako dalje da bi dobio dozvolu za držanje, dopuštanje u prirodu ili nešto tako. Ali mi imamo nekoliko ljudi koji su povratnici u ovom kriminalu. Ovo je zavisno od godine. na trećem do petom mjestu ilegalnih trgovina, odnosno ilegalnih prelazaka granica, je u stvari šverc divljih, odnosno egzotičnih životinja. Mi smo u januaru ove godine imali problem ilegalnog prenosa jedne egzotične ptice i dvije afričke ostrigaste kornjače koje imaju po 50 kila, kao polovina od one pilates lopte, evo, slikovito da se izrazim. Znači, isti taj čovjek u kojega sumnjamo da je to uradio, prije pola godine smo mu odbili dozvolu za registraciju nekih životinja za koje nema potvrdu o porijeklu. Ne možete vi u Crnoj Gori držati neke vrste koje su u izumiranju u nekim zemljama, a ovdje ih držite u kavezu kao egzotične vrste.
Držanje egzotičnih životinja je nezakonito, nehumano i nanosi ogromnu štetu samoj jedinki, kaže nam biolog Bogić Kligorović.
Pa, držanje životinja, egzotičnih životinja u Crnoj Gori je prisutno. Što se tiče velikih krupnih sisara, u manjoj mjeri, međutim, kod sitnih životinja, gmizavaca, vodozemaca je nešto intenzivnije. Tako da se sporadično dešava da se otkriju slučajevi i kod ovih krupnih životinja, kao što je ovaj slučaj lava koji je na sreću, mladunčeta lava koji je na sreću uhvaćen upravo prije par sati, tako da će biti zbrinut u skladu sa procedurom i pravilima koja su predviđena za to.
Da li mi kao sistem imamo neophodne i mehanizme i prostor i uslove da zbrinemo jednu ovakvu životinju kada se dogode ovakve stvari? Prosto da li imamo te kapacitete i mislim i prostorne i ono što priroda te vrste zahtjeva, a i kadar naravno da se pobrine za tu životinju?
Mehanizmi u određenoj mjeri postoje, znači pravni mehanizmi postoje, međutim sam prostor i površine koje su predviđene za takve životinje, nažalost, u Crnoj Gori nisu izgrađene i sada je koliko sam informisan planirano da se formira neko sklonište za životinje radi dalje procedure. E sad, da li će se životinja i na koji način zbrinuti, to je već par bilateralnih dogovora sa nekim skloništima ili u budućnosti sa državama koje imaju mogućnost da to urade i koje imaju sklonište za životinje.
Da li je po vama držanje egzotičnih životinja u uslovima koji ne odgovaraju njihovom prirodnom staništu definitivno na neki način je i zločin prema tim bićima?
Pa samo držanje životinja u zarobljeništvu predstavlja, da kažem, jedan ostatak iz prošlosti. Nekada je imao i neki edukativni karakter sa upoznavanjem tih životinja, međutim u savremenom svijetu gdje je prosto sve dostupno i sve blizu i imamo na neki način virtualni pristup svim tim životinjama, a imamo i druge mogućnosti da nekada priuštimo sebi da pođemo da vidimo te životinje. Smatram da to nije neophodno. Također, te životinje su samim zatočeništvom ugrožene, odvojene od prirode. Ukoliko se dalje nastavi njihov, recimo, uzgoj u domaćinstvima, odnosno uzgoj od strane čovjeka, one i na neki način gube svoje sposobnosti, donekle se pripitomljavaju i naviknu se na čovjeka. Jedan veliki broj tih vrsta je i opasan za čovjeka i za druge životinje, tako da kasnije mogu da izazovu i probleme, da povrijede ili na kraju ubiju nekoga. Također je veliki problem vezan za egzotične životinje. Recimo je primjer crvenouhe kornjače koja se uzgajala u terarijumima. Ona kada je mala, ona je nekoliko centimetara veličine, međutim poraste do 30 centimetara i ljudi koji su je držali je puste u prirodu. Ona se adaptira i na taj način ugrožava naše autohtone kornjače i ugrožava druge vrste koje žive u tim staništima. Takav primjer nije jedini, ili kod nas postoji to, u drugim zemljama ima i veći broj primjera za to unošenje i posle razvoj tih vrsta u invazivne
Mi smo u prošlosti imali slučajeve da su jeli egzotične životinje završavale u Crnoj Gori, sjetimo se nilskog konja na Skadarskom jezeru, pa sibirskih tigrova u Sutomoru, velikih gmizevaca, zmija, guštera, čiji vlasnici ih ponosno pokazuju jeli na društvenim mrežama. Kako je po vama moguće da transport tih životinja, od kojih su neke, kako ste rekli, velike i opasne, prođe granicu neopaženom? Kako se to prosto događa?
Pa ja smatram da se vjerojatno događa uz neke dozvole, nemoguće prenijeti takve životinje, ali da li je sistem u tom periodu kada se to događalo zakazao i da li su te životinje uz neke dozvole ponijete, da li su one uzgajane, što vjerojatno jesu u nekim zoološkim vrtovima ili uzgajalištima i samo prenijete u Crnu Goru, to je najvjerovatnije tako. Sad recimo imamo priliku da vidimo poskoke koji žive na Adi Bojani, koji su crvene boje i imaju tu karakteristiku da su, da kažem, egzotični za ljude u zapadnoj Europi. Nekoliko tih jedinki je već se pojavljuje na internetu gdje se one razmnožavaju u zarobljeništvu i već to postoje na neki način posao tih koji se bave tom teroristikom, da pojavljuju se životinje koje su već na poskoci, koji su već na prodaji.
A kada govorimo o načinu kako egzotične vrste dospijevaju u Crnu Goru, kojim putevima, postavlja se pitanje kako je moguće da transport tih životinja, od kojih su neke i velike i opasne, prođe granicu neopaženo. Ornitolog Darko Saveljić.
Vidite, ja stvarno ne znam, ali ono što znam da neki kengur za kojega smo saznali prije mjesec dana da živi, prije mjesec dva dana da živi u Crnoj Gori, ovaj lavić za kojega smo saznali da je od prije mjesec dana u Crnoj Gori, oni ne padaju s neba, oni moraju nekako da uđu u Crnu Goru. Da li je to preko graničnih prelaza pa carina ne obrati pažnju, ili je to preko ilegalnih nekih prelaza, ja stvarno to ne znam. Mi imamo slučaj da čovjek drži u blizini Podgorice dva emua koja je prošvercala iz Srbije 2017. godine. Emu je ptica koja ima skoro 2 metra, metar i po, dva, zavisi kad ispruži vrat ili ne. Eto, pa sad vidite taj propust. Imali smo prije 2-3 godine zapljenu velikog pitona na Dobrakovu. Jednostavno čovjek je u kolima, u gepeku kola prenosio pitona. Eto, i slučajno se otkrilo to carinskim izviđajem. Međutim, to se otkrilo, ali dosta toga prođe i ne otkrije se i onda imamo problema sad sa lavićem. Recimo da mnoge državne institucije su uključene u rješavanje problema, umjesto da radimo neke druge stvari za ovu zemlju, mi hvatamo lava po budvi koji može da bude recimo opasan i za ljude i za njihovu stoku ili nešto tamo što drže oko kućne živo, a da može da bude prehrambena baza za njega.
Mi smo u prošlosti imali slučajeve da su egzotične životinje završile u Crnoj Gori. Sjetimo se nilskog konja, jeli Nikice, koja je jedno vrijeme živjela na Skadarskom jezeru, pa sibirskih tigrova, čini mi se u Sutomoru, zmija i drugih gmizavaca koje vlasnici ponosno jeli pokazuju na društvenim mrežama. Da li je držanje takvih životinja u uslovima koji ne odgovaraju njihovom prirodnom staništu na neki način i zločin prema tim bićima? Da budem sarkastičan, nije recimo Nikici bilo isto u decembru u Crnoj Gori kao što bi joj bilo u njenom prirodnom ambijentu negdje u Africi.
Zamislite sad Nikicu koja je afrička životinja, koja je u Nilu, nilski konj, gdje je temperatura vazda veća, znatno veća nego u Plavničkoj rijeci koja smrzava pojedinih godina u Crnoj Gori. Sad vidite te patnje koje je to ta životinja izložena. Sad vidite kako bih vam rekao, i sve te životinje koje se uvezu u Crnu Goru, tako ilegalno, one su osuđene na život u kavezu ili život u nekom zoološkom vrtu ili nekom prihvatilištu gdje im nađemo smještaj, ako uspijemo da im nađemo, zbog toga što su se one zbližili sa ljudima i one ne mogu da podivljaju. Razumijete? I divljoj vrsti je mjesto u prirodi. Zamislite sad tog jednog lavića, njemu nije svijetla budućnost. Zašto? Lav je životinje prostranstava. 10, 20, 100 kilometara lijevo desno tokom dana, on će da pretrči, prođe na svojoj teritoriji tokom jednog dana. Ako vi tu životinju osudite na kavez, na stotinak ili 200 metara, bez obzira je li on čist, ima li ta životinja dovoljno hrane, vode, ima li toplote, to je patnja za životinju. Mi smo imali koronu, mi smo imali prije 2 godine opšte zaključavanje, 2-3 mjeseca i znamo koliko smo mi propatili. Imali smo i hranu, i vodu, i internet, i televiziju, i svoju porodicu, i sve, ali smo bili zatvoreni i svi imamo nekako te traume i ožiljke od te korone, priznali to ili ne, razumijete? E sad zamislite tu divlju životinju, pticu prostranstava, kakav je sivi sokol koji može preko 300 km na čas da leti, da ga vi zatvorite u nekom kaveščiću koji ima 2-3 metra, to je grijeh. I ta životinja pati, možete da je date bilo kakve uslove, ona mora da pati jer je to životinja prostranstva, a ne kaveza. I to svako ko se kani da ilegalno uveze ili legalno uveze, mora da zna da je to patnja za životinju.
I dok Crna Gora s vremena na vrijeme postaje dom neke egzotične vrste, divljim životinjama u Crnoj Gori ili onima kojima smo tranzitna destinacija na migratornoj ruti nije lako. Naime, žrtve krivolovaca su medvjedi, srne, divokoze i druga divljač, o čemu svjedoče brojni primjeri unazad nekoliko godina. Ali čini se da najviše stradaju ptice. Naime, iz Centra za zaštitu i proučavanje ptica su prošle godine saopštili podatak prema kojem u Crnoj Gori godišnje strada 200.000 ptica. To je podatak iz izvještaja Međunarodne organizacije Bird Life International iz 2018. godine, u kome se navodi da se svake godine u Crnoj Gori ubije od 64.000 do 197.000 zaštićenih jedinki ptica. Moja baba je govorila da su ptice sveta bića, zato što kada se vinu u nebesa, najbliža su Bogu od svih stvorenja na zemlji. Nije baba uspjela da mi usadi vjeru u nebesa i u Boga, barem ne na način kako se to danas praktikuje, ali da su ptice biće koja treba da čuvamo, to jeste. I hvala joj na tome. No oni, kojima ništa nije sveto, pa pucaju na ptice, čini se ne moraju mnogo da strahuju da će zbog toga trpjeti posljedice. Naime, analiza Centra za zaštitu i proučavanje ptica govori da se u periodu od 2013. do 2018. godine pred tužilaštvima Crne Gore postupalo po ukupno 127 prijava za krivična djela, od čega 66 za ubijanje i mučenje životinja i razaranje njihovog staništa, dok je 61 prijava bila za krivolov. Od ukupnog broja odbačene su 84 prijave. Pravosnažno je za ubijanje i mučenje životinja i razaranje njihovog staništa osuđeno 12 osoba, a za krivolov 28. Kada su u pitanju osuđujuće presude, najviše su izricane uslovne osude, kazne rada u javnom interesu, novčane kazne, a samo jedna osoba osuđena je na kaznu zatvora u trajanju od 30 dana zbog krivičnog djela nezakonit lov. Toliko u ovom izdanju Zaviri ispod površine podcasta. Ja sam Predrag Tomović, a u prethodnih pola sata govorili smo o tome kako nas je priča sa srećnim krajem za nestalog glavića Simbu podsjetila na problem ilegalnog uvoza i držanja egzotičnih životinja u Crnoj Gori. Ostanite i dalje sa nama. Sve prethodne epizode ZIP-a pronađite na našem sajtu ili na Spotify, iTunesu i Google podcastima. Naše druge sadržaje također možete pronaći na slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Sa vama smo premijerno svakog ponedjeljka. Do slušanja.